Radioporadna.
My si tady uděláme takové romantické dopoledne s Františkem Hlubockým, protože řeč bude minimálně v našem prvním povídání o růžích. Jsou to královny květin a navíc teď v červnu nám dělají ohromnou radost tím květenstvím. Dobré dopoledne, Františku.
Dobré dopoledne tobě i všem ostatním, rád přeju.
Tak co kdybychom zabrousili jen tak lehce do historie růžové?
Moc rád. Růže jako taková, ale hlavně právě ta vonavá a i ty starší druhy prožívají ohromnou renesanci nebo obrot, nebo jak bych to řekl. Protože vlastně se, jak se svět točí koulem dokola, i přišlo se na to, že i stará Čína a stará antika růže opravdu obdivovala a používala k léčebným účelům. Takže přinejmenším ta jejich vůně, krom, já toho mám asi na dvě stránky doma napsáno, ale krom jiné ta jejich vůně blahodárně působí na naši psychiku, takže proto se dělaly růžové zahrady a právě ty většina starších odrůd voněla. Bohužel šlechtitelstvím se dospělo k velkým květům a jednoduchým stopkám a tak, ale vytratila se vůně. Já jenom pro takovou jako zajímavost uvedu, že je zjištěno, že ve starém Římě byly vysázeny okolo starého Říma větší plochy růží k užitku tedy, než je v dnešní době. A že vlastně, když se dělala taková nějaká, jak bych to řekl, vládní tripartita, když zasedala, což byl takový ten nejužší okruh těch vládnoucích, tak
těch nejmocnějších
bývali v samostatné samozřejmě místnosti. Nad hlavama jim visely svazky růží, protože se říkalo, že ta vůně navozuje dobré myšlenky a že jedině tak mohou dojít k dobrému rozhodnutí. A navíc teda je samozřejmě, že v té místnosti cokoliv se ujednalo, bylo tajné, jako neřeklo se co, kdo a jak. A dokonce existovala, já jsem i ten výraz v dnešní době slyšel, řečeno suprózo, co značí řečeno podrůží, to značí, že je to tajné, že se to nesmí nikde moc roztrušovat, že je to jenom mezi námi.
Tak to jsou novinky, ale my teď naopak roztrušujeme to, co vůbec není tajné, ale to, co je zajímavé, všechno o růžích, ať už o historii opěstování, také si něco řekneme. Mimochodem Kleopatra, to je přece známe, že se koupala v okvětních plátcích růží. Ty jsi zkoušel takovou koupel?
Neskoušel, ale já dělám takovou duševní koupel, protože mám na zahrádce stolistou růží, to je ta babičkovská, a tahle růže je navíc ještě víc než stoletá, protože je to od mladé, který od jedné růže, která byla vysazena u jednoho souseda v roce 1909, že jo, takže já její část doma mám, krásně právě kvete a dělám z toho čaj, nebo dá se z toho dělat nápoj a letos mám v plánu vyrobit i likér. Výborný to je, já už jsem ho pil.
Likér si pil, já jsem čaj ochutnala před chvíli, ten je také výborný. Čaj z těch lístků růže stolisté, je to
růže
stolisté,
ale může být v podstatě jakákoliv růže. Oni mají všechny dobré vlastnosti. Spíš jsou lepší ty starší, druhý ty planější. A jestli se někdo sešel s názvem čajovka nebo čajohybrida, je to v podstatě užívaný název. To neznačí barvu. To neznačí zlatavou, žlutavou barvu, ale značí to původ růže v Číně, což je dost těch starých druhů velkokvětých. A tam se tyhle růže právě pěstovaly na okvětní plátky, z kterých se zase dělal ten čaj. Takže svět se točí kolem.
Možná opravdu v té historii byla ta růže mnohem užitkovější květinou než dnes.
Určitě. Teď je to pouze taková reprezentativní květina, která se dostala šlechtěním tam, kde je krásná na pohled, je to úžasný, ale vždycky něco za něco.
Tak. A také nám telefonoval posluchač Ondra a upozorňoval na růžový palouček u Litomyšle. Tam je Rosa Gallica, velmi stará růže a prý, když si ji dáme někde na zahradu, tak nerozkvete, vůbec prostě se neujme. Je to možné, Františku?
Je to možné. Rosa Gallica, ta růže galská, nebo keltská, to je jedno, je naší domácí, ale opravdu vzácnou odrůdou, nebo druhém, ona je samostatný druh, vyskytuje se volně v přírodě, ale musíme mít velké štěstí tady u Pardubic. Taky kousíček se dá nalézt. A těžko se množí, ona má ráda opravdu takové ty svoje specifické podmínky. Zkusit možná jedině takový, kde je trošku šikovnější řízkování, by to asi šlo. Já třeba tuhle stolístku, o té je to také známé, že ona se netvoří šípky, netvoří semena, ale dá se řízkovat právě v tuhle dobu těsně po odkvětu.
Tak to si řekneme jak, ale ještě malá pozvánka, odbočka na růžový palouček. Je to takové pietní místo, velmi zajímavé, nejen těmi růžemi, ale prý se tam scházeli čeští bratři a při té příležitosti se tam každoročně první červencovou neděli koná velké setkání lidí dobré vůle a můžete se tam zajet teď 2. července podívat, protože i letos to bude. Ale zpátky k těm růžím. Dá se tedy i ta stolístka, když bych si třeba chtěla od tebe vzít tu stoletou, protože to je opravdu rarita, tak jak se namnoží?
No já právě, protože vzniká opravdu čím dál větší zájem, tak si tě píšu do pořadníku.
Děkuji.
Teďka jak odkvete, budeme řízkovat a já myslím, ona tam je sice to procento ujmutelnosti slabší, ale to nevadí, určitě tam nějaká pro tebe zakořenělá vyjde, takže příští jaro se máš na co těšit. Mm-hmm.
Ty růže rozdělujeme na nejrůznější typy, takové to základní rozdělení bude asi popínavé a klasické.
No tak jsou v přírodě, jsou to takové ty botanické, které se i vrací zpátky do šlechtění, mnohdy v parcích nacházíme, nebo lehké křížence planých růží, protože naše růže šípková v přírodě je také růže. A ta zase je známá tím, že dává krásné květy, ale jednoduché, rožmberkové, ta pětilistá růže, je to jejich znak, a dává úžasně zdravé šípky. I květy by se z ní dali, ale moc bychom toho nenatrhali.
To je ta pětilista.
Takže to je jedna, a to jsou ty keřové, řeklo by se, planě rostoucí, z kterých pochází ty pnoucí. Že jo. Většina těch pnoucích má bohužel tu vlastnost po těch původních, že kvete určitou část roku, nekvete celé léto. A pak je druhá skupina, tady jmenovaná, těch čajohybrid, o kterých jsem mluvil, ty, které mají opravdu ten původ v Číně, a to jsou ty v dnešní době ty velkokvěté růže, tak jak je známé. A pak jsou ještě floribundy, což jsou růže stále kvetoucí, asi tak. A to je ta drobnokvětá, bývá v parcích, je nízká, keřová, ale má celé si květu a obnovuje květenství. Je to takové něco mezi tou čajovkou, jak to říkají staří zahradníci, že? Ale můžeme používat velkokvětá. Mezi tou velkokvětou a popínavkou je to něco mezi.
No tak do toho dělení se až tak pouštět nebudeme,
to bychom
tady byli až do 12. hodiny, tak snad jenom všechny růže mají určitě společné vlastnosti, co vyžadují, do jaké půdy, na jaké stanoviště je dát a tak dále.
Až na výjimky si musíme představit tu stráň, kde rostou naše šípky, prosluněná, ale dobře provětraná stráň. Ideální třeba, až se člověk diví, takové ty, podle chodníků někdy vidíš na vesnicích ty úzké pásy, řeklo by se u silnice. A tam se jim právě daří, protože tam je celý den slunce a neustálý pohyb vzduchu. Někde pod keři skovaná dost často trpí různými chorobami, to jim nevyhovuje.
No a protože naši posluchači už čekají na ten recept, tak v rychlosti nebude to nic složitého.
Tak je to, není to vůbec nic složitého. Tak v podstatě ať ze sušených nebo z čerstvých, ale z čerstvých je vonavější samozřejmě plátku, zhruba na takový ten půllitrový hrnek, asi tak 4 květy, roztrhat a i třeba ten šípeček mrňavý, on pod tím je, ale nejsou v něm semena, se může rozkrájet, zalít horkou vodou, nechat těch 15-20 minut louhovat. Pro zvýraznění chuti se může přidat trošku bezinkového květu. Mě to tam chutná, on tomu dá trošku natrpklou, ale takovou svoji vůni. Pak jenom tedy vycedit, dochutit citronem a medem podle chuti. Trošku té kyseliny i ty citronové vůně je tam dobrý. Když máme, jak bych to řekl, pořádně čisté biocitrony, můžeme klidně i do toho dát vylohovat trochu té kůry. Ta citronová vůně s tou růžovou se velice dobře snáší. Ideální zde zdravotního hlediska udělat si toho celý džbán ráno. Mně ani tak horký příliš nechutné. Já ho mám raději v téhle podobě, jak ten vlažný. A chodit a ulejvat a upíjet.
Výborně. Máme tady láhev na ochutnání a za chvíli si řekneme, co to udělá s lidským organismem. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Jsme rádi, že posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady první dotazy a tak by se slušelo ještě připomenout telefonní čísla, která jsou 726 46 48 48 nebo 49 na konci. No a my jsme také mluvili o čaji z okvětních plátků růží. Zalijete horkou vodu, asi ne úplně vařící, že? Aby to
no,
se nestratily vitamíny.
Když v konvici to začne bubla, tak ji stáhnu a jdem to zalít. Ono tam je hlavně spousta takových těch blahodárně působících látek, ty vitaminy nejsou snad až třeba to C-čko tam je minimálně, ale důležitý jsou takový ty uklidňující látky, které dělají dobře na trávicí soustavu, ale dokážou, jak se říká, čistit ten organismus, dělají velice dobře na imunitu, podporujou imunitu. Hmm. A v kombinaci zase třeba s bezinkou a lipovým květem a růže velice blahodárně ze sušených lístků pochopitelně v zimě působí při chřipce, při zahlenění, takových těch průduškových až astmatických trápeních. Je takový všelék na všechno, přinejmenším působí blahodárně,
no,
když
protože
neléčí.
Chutná blahodárně.
Ano, co nám chutná, to nás léčí.
Tak, budeme tomu věřit. A možná bychom měli, abychom ty růže nějak uzavřeli, ještě říct teď v tom období letním a předletním. Mšice mě trápí, takže to bych chtělo postříkat.
Trápí, no musí se, jako já třeba tady jsem musel myslet asi 14 dní, alespoň dopředu, než růže vykvetla, abych teda to ošetření provedl, abychom si pak ty růže, až začnou rozkvétat, netrhali se zbytky postříku, no to bych dost nerad. No tak ten zdravotní stav je potřeba zhruba tak jednou za týden zkontrolovat. Od začátku května jsou takový ten pidí křísek, co způsobuje takový to srolování lístečku, častý dotaz, mšice v tuhle
pídí
dobu.
Pídí křísek?
Pídí křísek, to je jako hezký jméno, že jo, pro škůdce.
Pro škůdce, tak ten no, udělá to rolování.
To rolování, no, to jsou pídí křísci. Zatím, no a pak takový ty různý druhy skvrnitosti listů. No a tím bohužel někdy trpí ty některé novější odrůdy, jak jsem říkal, šlechtění jde vždycky nějakým směrem, ale ta rostlina zase někde něco popustí, na něco se vykašle, už třeba není tak sebe, nemá tak velký sebezáchovy, tak.
Růže kvetou celé léto, záleží samozřejmě na tom, jaký je to druh, ale po odkvětu je dobré ustříhnout.
Vždycky odstřihávat podle odrůdy. Když to jsou ty velkokvěté růže, které máme opravdu na to, aby bylo jedno poupě na stopce, tak je dobře se střihnout níž, třeba jen tak na 3-4 očka. A takové tyhle ty parkové, ty floribund, jak jsem říkal, ty, nebo tyhle ty různé keřovky, parkovky, tak těm se odstřihují jen tak 5-10 centimetrů, protože většinou tyhle ty pnoucí kvetou na těch nejtenčích větvičkách. Je dobře ty tenké větvičky nechat, tam se zakládají poupata.
Tak, to tady opakujeme každý rok a je to asi
vždy
dobře.
Rok na jaře.
Ano, každý rok takhle v tomhle období. Máme tady první dotaz od posluchačky Moniky, která stihla zavolat ještě během písně a říkala, mám na zahradě špargl a nic mě z něj nikdy nezbude, nějací červíčci ho sežerou, dřív než ho stihnu sklidit. Tak co to je a jak se vyvarovat?
No, je to takový docela hezký brouček, jmenuje se chřestovníček, má taky takové hezké jméno, ale ty jeho děti, to jsou takové ty housenky, ty umějí udělat na paseku, takže tam opravdu nezbývá, než tak trošku sledovat při první, nedá se to nějak dopředu tomu bránit, ani to by nešlo. Všechny přípravky jsou koncipovány tak, aby se během několik dnů stihli odbourat vlivem ultrafialového záření a vodou a tak dále. Takže při prvních zjištěních chce to tak, jak říkám, jednou za týden projít zahradou a všechno důkladně prohlédnout a zasáhnout v podstatě na něj jakýkoliv přípravek, co je k hubení hmyzu, třeba mandelínek nebo tak funguje dobře.
I na ty mšice třeba podobně.
Na mšice taky. Tak zelená, na zelenou mšici jde vůbec všechno. Takové ty černé mšice, a tak to už je
to
větší prvý, tam se musí trošičku to řešit individuálně. Nebo ty rezaté, co bývají na paprikách. To je pěkná potvora.
František Hlubocký je tady u nás ve studiu na návštěvě a máme tady také návštěvníka telefonického, pana Vladimíra. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak na co jste se chtěl zeptat, pane Vladimíre?
Já jsem se chtěl zeptat, mám 3 stromečky vedle sebe. Blumu, ringlu a slivu. Mm-hmm. A hned po odkvětu, jak to začalo dělat kuličky, letos byl ten drát, to zmrzlo všechno, mě se to náhodou vyhnulo. Udělalo to zelené kuličky, jo? Ty kuličky jsou navrtané, taková černá tyčka a vevnitřku je červ. Všechny.
No, jasně, je to velice častý dotaz a dá se snadná odpomoc. Bohužel to zní trošku neznabožsky, ale jakmile odkvétá, ona pak už včela na ten strom nebo na ten květ nejde. Jak se objeví první bílé plátky, když začne opadávat na zemi, tak zasáhnou postřikem. Ideálně takový nějaký ten deci, skarate nebo mospilan. Jo, to, že opravdu těsně po odkvětu bývají napadány a vlastně to, ta červivost způsobuje opad plodu, takže vy se pak téměř nedočkáte ničeho.
Takže to sice nezmrzlo, ale bohužel tenhle červík.
Bohužel, tak jestli můžete, tak ještě zasáhněte tím postříkem, třeba některé plody ještě zachráníte a jinak příští rok na to pamatovat.
Tak takhle, pane Vladimíre.
Děkuji.
Mějte se pěkně, naschledanou, hezký den. My bychom se měli zmínit také alespoň krátce o zálivce, protože to je záležitost, kterou potřebujeme všichni, kdo máme zahradu, abychom ale nebrali tolik z těch vodních zdrojů. Máš nějakou radu?
Tak je to pravda, že vodou se musí šetřit čím dál víc a třeba tady samotné naše Pardubicko bych řekl, že zrovna té vody mnoho se zhora nedostává, takže musíme vyjít s tím, co máme ve studnách. Takže jedno ze šetření je tedy nastýlání mulčování posekanou trávou. Slyšel jsem teda teď od tebe, že někomu to vadí, tak to si
no,
musí...
Alergici jsou
alergici,
na to.
To si musí každý trošku ohlídat sám, ale pak jakékoliv mulčování, tedy nastýlání tou netkanou textílií. Dokonce je buď teda začala černá, čistě černá, která se dává na povrch půdy, aby nemohl růst plevel a ona zároveň drží vodu, anebo už je, ale má trochu teda tu nevýhodu, pokud ti rostliny nestihnou překryt listy, protože ta se natáhne na záhon.
Když se zakládá, se tam... by to bylo, protože třeba někdo přesně neví, co toto mulčování je.
No, to je mohl... nastýlání. To je nastýlání. Jakékoliv nastýlání. Mulčujeme posekanou trávou, mulčujeme dřevní štěpkou, třeba tou drcenou kůrou, kačírkem a vždycky tedy mulčujeme jo, to nastýlání. A nebo je teda mulčovací nebo nastýlací textilie, která teda v zelinářství já ji nemohu docenit, kdyby to šlo dát mezi mrkev, tak to mám i mezi mrkvy. Ale třeba mám na míru na záhon připravený, jsou v tom otvory na sázení rajčat nebo paprik nebo okurky, tak jak potřebuju ty vzdálenosti. Na to je to ideální, že jo, natáhneš na povrch země a nasázíš, neroste plevel, to je jedna věc a druhá věc je opravdu to brání výparu. A je teď ještě k dostání a je ještě vylepšená, protože když už jsou ty rostliny starší, tak ta černá textilie je překrytá jejich listy. Ale dokud jsou mladé a přijde ostré slunko, může se stát, že se pod tím zem moc zahřívá. To je třeba, z jara se nic neděje, to je chladný vzduch, ale třeba v létě, když natáhneme na záhon a chceme vysázet mladé jahody třeba, tak ta zem se přehřívá na 50, na 60 stupňů.
Kdyby se to mohlo zapařit.
A to už je zase moc, že ano, všeho moc škodí. Takže existuje, a přímo si myslím, že jmenuje nějakou na jahody nebo pod jahody, takže je to textilie sice o něco dražší, ale je pevnější, ze spoda černá, ze zvrchu bílá. Takže černou stranou se dá dolů, aby nám nemohl prorůstat plevel a tou bílou na vrchu, která odpuzuje nebo odráží sluneční paprsky, takže třeba ty mladé jahody nebo jakékoliv mladé rostliny na ní nasázené, jim to ten přebytek tepla vůbec nevadí a hezky zadržuje vodu ze spoda taky pod tím.
Výborně, tak to byl poslední tip od zahradníka Františka Hlubockého. Za 14 dní se uvidíme znovu a opět pro vás vybereme nějaké zajímavé téma. Kdybyste se chtěli připojit a vybrat nějaké téma, vy, co by vás zajímalo, tak nám napište na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Františku, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.